Areena.
Politiikka Radio.
Hallitus puhuu velkaantumisen taittamisesta, mutta on samaan aikaan keventämässä yritysten verotusta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Veroasiantuntija Saara Hietanen Finnwatchista.
Kiitos.
Finnwatch on siis yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Onko tämä hyvä kuvaus?
Se on oikein hyvä kuvaus.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.
Kiitos.
Yritysten maksama yhteisöveron ympärillä ollaan käyty kuumaa keskustelua viime aikoina. Viikonloppuna Helsingin Sanomat kertoi, että kokoomus olisi esittämässä yhteisöveron alennuksen vaihtamista perintöveron poistoon. Valtiovarainministeri Riikka Purra tyrmäsi tämän alkuviikosta ja pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että yhteisöveron alennusta ei olla perumassa eikä perintöveroa poistamassa. Ja, eli summa summarum, yhteisöveron alennusta ollaan nyt siis tosiaan ajamassa hallituksessa, joten keskitytään nyt siihen, vaikka nämä viime päivien käänteet tuntuvat olleen niin kuin hyvin vilkkaita, niin tosiaan Orpon hallitus alentaa yhteisöveroa 2 prosenttiyksiköllä 20–18%, niin miten te näette, onko yhteisöveron alennus tällä hetkellä hyvin perusteltua, Tomi Viitala?
No, pidän sitä perusteltuna osana tätä kasvupakettia, josta hallitus sopi tuolla puoliväliriihessä, että nimenomaan verotuksen osalta siellä oli kaksi keskeistä kasvutoimea, eli näiden palkkojen ylimpien marginaaliverojen alentaminen, toki myöskin laajemmin työn tekemisen verotuksen alentaminen, ja sitten oli tämä yhteisöverokannan alennus. Ja sen lisäksi sitten nippukohdennetumpia niin kuin toimenpiteitä, niin tässä kokonaisuudessa niin pidän kyllä tätä niin kuin yhteisöverokannan 2 prosenttiyksikkö alentamista niin perusteltuna.
Mm. Saara Hietanen, onko perusteltua alentaa yhteisöverotusta tässä tilanteessa?
No tässä mä oon kyllä hyvin eri linjoilla Tomin kanssa tästä aiheesta, että mun mielestä niin kuin jos me mietitään näitä kasvuvaikutuksia ja muuta, niin tutkimusten perusteella tämä yhteisöverokannan laskeminen on kuitenkin aika tehoton toimi ja se on erittäin kallis toimi, joten ottaen huomioon tämä niin kuin talouden tilanne, mikä meillä on ja etenkin niin kuin nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, niin mun mielestä tämä näyttäytyy entistä heikommin perustelulta tällä hetkellä.
Mm. Hallitus tosiaan perustelee, että tämä lisää kasvua, niin Tomi, kun olet sillä kannalla, että tämä on ihan, olisi ihan hyvä alentaa tätä yhteisöveroa niin kuin nyt ollaan tekemässä, niin millä perusteella tämä yhteisöveron alennus toisi Suomelle kasvua?
No, jotta ensin niin kuin tulee oikea käsitys tästä, että kuinka sinällään niin kuin vaikea asia on niin kuin arvioida sitä, että missä määrin tämmöinen yhteisöverokannan alennus sitten tosiasiassa tuo kasvua, niin mä viittaisin tuohon talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin, jossa todettiin, että näiden niin kuin yhteisöveromuutosten vaikutusten arvioiminen empiirisesti, eli siis sitä, että mitä sitten tosiasiassa tapahtuu kasvulle, niin se on vielä vaikeampaa kuin tämän yhteisöverokannan muutoksen vaikutuksen arviointi investointeihin, koska siis talouskasvuun vaikuttaa niin mielettömän moni asia. Mutta jos sitten lähdetään vähän niin kuin konkreettisemmalle tasolle, niin jos ajatellaan, mistä yhteisöverossa on kyse, niin siinähän on kyse siitä, että yritysten maksamaa voittoa alennetaan. Ja jos me ajatellaan, mitä se tarkoittaa erilaisten yritysten näkökulmasta, niin me voidaan ajatella, että meillä on yritys, joka jo on tehnyt investointeja ja tekee voitollista toimintaa. Ja näille yrityksillehän jää sitten enemmän verojen jälkeen voittoja käytettäväksi. Me voidaan myöhemmin keskustella sitten siihen, että miten näitä verojen jälkeisiä voittoja sitten voidaan käyttää. Mutta sitten meillä on myöskin niitä yrityksiä, jotka harkitsee näitä investointeja, ja siellä investointilaskelmissa, niin siellä kiinnitetään huomiota nimenomaan verojen jälkeiseen tuottoon. Ja se, että meillä yhteisöverokanta laskee nyt 2 prosenttiyksiköllä, joka tarkoittaa sitten sen yhteisöverokulun pienenemistä 10%, niin kyllä silloin näissä investointilaskelmissa vaikutusta. Eli silloin positiivinen vaikutus.
Miltä Saara kuulostaa?
No tottahan se toki on, että tietyillä yrityksillä ja jotka on nimenomaan niitä yrityksiä, kenellä on se rahoituksen puute esteenä niille investoinneille, niin niiden kohdalla tällainen saattaa tosiasiallisesti helpottaa niitä investointien tekemisiä. Mutta sitten tässä on kuitenkin se tilanne, että me puhutaan tosi laaja-alaisesta toimesta. Eli tämä yhteisöveron lasku vaikuttaa ihan hirveän isoon joukkoon yrityksiä, joista ollenkaan kaikki ei lukeudu niihin, jotka mahdollisesti sitten lisää niitä investointeja. Ja se tekee tässä just sen tehokkuusheikkouden, että me käytännössä hassataan iso määrä rahaa niihin yrityksiin, jotka ei kuitenkaan lisää niitä investointeja. Eli huomattavasti tehokkaampia tapojakin tukea investointeja on. Eli esimerkiksi sellaiset verotuet, jotka kohdentuu nimenomaan siihen tulevaan investointiin, niin on tutkitusti tehokkaampia kuin tämä, että lasketaan kaikilta sitä yhteisöveroa, jolloin se ei millään tavalla ole sidoksissa siihen, aikooko yritys investoida vai ei.
Niin, joo ja niin, Tami, oliko sinulla haluatko vastata tähän?
No, tämä on just näin, että tästä ihan tuolla tieteellisessä kirjallisuudessakin niin kuin kiistellään, että et mikä on niin kuin tehokkaampi tapa tukea näitä investointeja ja talouskasvua, eli onko se tämmöinen niin kuin laaja yhteisöverokannan alennus vai sitten tämmöinen kohdennetumpi investointikannustin niille yrityksille, jotka sitten myöskin tosiasiassa investoi. Nyt on hyvä huomata, että hallitushan on ottanut käyttöön tämän puhtaan siirtymä investointien verohyvityksen, jonka arvo on enimmillään jopa 2 miljardia euroa, jakautuu toki parille kymmenelle vuodelle, mutta se kohdistuu noin reiluun 50 yritykseen. Eli tässä on sitten niin kuin sen tyyppinen kannustin, joka kohdentuu taas niin kuin tosi niin kuin pieneen joukkoon yrityksiä. Et kyllä hallitus on tehnyt myöskin tämmöisiä ikään kuin kohdennettuja kannustimia niille, jotka investoi. Mm. Sitten mä sanoisin vielä, että tähän liittyy sellainen piirre sitten, että jos me verolainsäädännössä lähdetään rakentamaan nimenomaan tämmöisiä kohdennettuja investointikannustimia, niin silloin meidän pitäisi oikeasti miettiä sitä, että minkä tyyppisiä investointeja me halutaan. Eli siinä sitten käytännössä poliitikot, lainsäätäjä tekee sitten valinnan siitä, että mitkä investoinnit parhaiten sitten tukee tätä talouskasvua. Et siinä mielessä itse pitäisin tätä yhteisöverokannan alentamista kuitenkin niin kuin markkinaehtoisempana tapana sitten niin näitä investointeja kannustaa. Mutta on samaa mieltä, että siis todennäköisesti tehokkainta on tämmöinen mix, jossa on molempia. Eli meidän niin kuin yleinen verokanta on riittävän matala ja sen lisäksi meillä on sitten vielä näitä kohdennettuja kannustimia.
Noin vuosi sitten valtiovarainministeriön muistiossa kerrotaan, että selkeää yhteyttä yhteisöveron alennuksella kasvuun ei ole löydetty. Tässä viitataan siis Suomessa tehtyjä yhteisöverokantojen alennuksista ja tarkastelevaan vuonna 2022 tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan 6 prosenttiyksikön lasku yhteisöverossa vuosina 2012-2014 ei johtanut investointien keskimääräiseen kasvuun pienessä osakeyhtiöissä. Niin, Kataisen hallitus tosiaan laski yhteisöveroa.
Kyllä, ja silloin tosiaan puhuttiin aika massiivisesta laskusta tähän niin kuin tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. Niin kyllä mun mielestä niin kuin tämä kotimainen evidenssi näyttää vahvasti siltä, että se yhteys näiden investointien ja tämän yhteisöveroasteen välillä ei ole kovinkaan vahva. Ja sitten myös, jos me katsotaan KV-tutkimusta, niin siellä on hyvin samansuuntaista tulosta. Eli se ei niin kuin ole mitenkään suomalainen poikkeama, että näin olisi havaittu, vaan se on niin kuin hyvin sitten tavallaan vaihtelevaa, millaisia tuloksia siellä on eri tutkimuksissa saatu siitä yhteydestä. Eli semmoista niin kuin selkeää näyttöä siitä, että yhteisöveron laskeminen johtaisi investointien lisääntymiseen, niin ei kyllä ole.
Mm. Niin, Tami, miksi nyt sitten yhteisövero toisi investointeja, kun se ei tuonut Kataisen hallituksen päätöksellä, joka 4,5 prosenttiyksikköä jo laski tätä yhteisöveroa?
No niin kuin mä tuossa edellä sanoin, niin tämä on tietysti niin kuin vaikea niin kuin empiirisesti osoittaa niitä vaikutuksia. Käsittääkseni toi tutkimus, mihin viitataan, niin siinä keskityttiin nimenomaan tämmöisiin pieniin osakeyhtiöihin. Että se ei varmaan niin kuin edusta siltäkään osin niin kuin koko tätä yrityskenttää. Mutta mä kääntäisin tämän nyt siihen, että toisaalta sitten ihan kansainvälisesti, ihan tutkimuskirjallisuudessa, niin yleisesti hyväksytty lähtökohta on se, että jos me ajatellaan erityyppisiä veroja ja niiden vaikutusta talouskasvuun, niin kyllä nimenomaan tätä niin kuin yritysten verotusta ja myöskin niin kuin työn tekemisen verotusta, niin sitähän taas pidetään sitten haitallisimpana talouskasvun näkökulmasta. Ja tästä näkökulmasta sitten mä ajattelen, että kun hallitus on on tehnyt sen poliittisen valinnan, että kasvun kautta halutaan niin kuin tätä meidän valtion ja julkistalouden tilannetta hoitaa. Niin kun me lähdetään tekemään verotoimia, niin kyllä mun mielestä silloin se katse ilman muuta pitää olla siellä yritysverotuksessa. Et mä en niin kuin pidä sitä mitenkään niin kuin perusteettomana lähtökohtana.
Joo, mutta pörssiyhtiötkin tällä hetkellä keskittyvät investointien sijaan osinkojen jakamiseen. Ja nyt Helsingin Sanomissakin oli tässä viikonloppuna viime viikolla kerrottiin, että suomalaisyritykset jakavat tänä vuonna ennätystasoa hipova määrän osinkoja, yhteensä 12,9 miljardia euroa. Ja Suomen osakesäästäjät yhdistyksen puheenjohtaja Svenne Holmström sanoi, että olisi hyvä, jos yhtiöt jakaisivat vain noin 30-50% tuloksestaan osinkoina ja investoisivat enemmän. Tällä hetkellä tosiaan keskimäärin jako menee 70% tuloksesta. Niin mitä ajattelette tämmöisestä uutisesta tai mielipiteestä?
No se on erittäin hyvä kysymys. Suomessahan niin kuin on poikkeuksellisen suuri toi, kuinka paljon yhtiöt jakaa osinkoa, ja se ei missään nimessä tosiaan sitten ole tavallaan investointien näkökulmasta hyvä asia. Se, mitä sille voisi tehdä, niin onkin hyvä kysymys, mutta siis nythän me todella, kun me lasketaan sitä yhteisöveroa, niin saatetaan nähdä vielä suurempia osinkoja, mitä jaetaan ulos, koska tosiaan siinä vaiheessa, jos ei nämä toiveet näistä investoinneista toteudu, niin käytännössä mitä tapahtuu on se, että osinkoja pystytään maksamaan jatkossa vieläkin enemmän näistä listayhtiöistä.
Niin, mistä se kertoo, että niin kuin näin suuri osa laitetaan sitten osinkoihin?
No mä kääntäisin tämä oikeastaan niin kuin toisinpäin, enkä asettaisi niin kuin investointeja ja osingonmaksua lähtökohtaisesti vastakkain. Eli kyllä mä uskon niin, että yritykset lähtökohtaisesti haluaa kasvaa ja tehdä investointeja. Mutta sitten meillä on semmoinen käsite kuin investointiympäristö. Eli onko se investointiympäristö nyt sitten sellainen, että yrityksen on kannattavaa ja mahdollista tehdä se investointi. Ja siellähän toki niin kuin verotus on vain yksi tekijä, että on niin kuin paljon muita tekijöitä. Ja kyllä mä nyt itse sanoisin näin, että tällä hetkellä se, että suomalaiset yritykset eivät investoi, niin varmasti johtuu pääsääntöisesti muista asioista kuin verotuksesta. Eli nyt viittaa vaan vaikka tähän nyt geopoliittiseen tilanteeseen ja kaikkeen epävarmuuteen. Mutta verotuksella voidaan aina tukea sitä, voidaan sitä investointiympäristöä tehdä houkuttelevammaksi. Ja vielä ehkä sanoisin sen, että kuitenkin se ehkä tärkein, jos kysytään yrityksiltä, että mitä tarkoittaa hyvä investointiympäristö. Se on tämmöinen vakaa ja ennakoitava ympäristö, jossa tulee mahdollisimman vähän ikäviä yllätyksiä. Ja tässä niin kuin mä ajattelisin, että voidaan ajatella, että nyt niin kuin tämä niin kuin epävakaus, niin se varmaan tulee paljon myöskin Suomen ulkopuolelta, mutta sitten voidaan tietysti myöskin katsoa sitten meidän niin kuin tavallaan poliittisten päätöstenkin suuntaan, että onko siellä sitten ollut jotain semmoista epävakautta, joka on voinut toisaalta haitata tätä investointiympäristöä. Mutta se on niin kuin, mä ajattelin näin, että sitten ihan niin kuin sanotaan niin kuin talousteorian mukaan, että jos yritys ei näe, että sillä on kannattavaa käyttöä niille rahoille, joita se on yritystoiminnasta saanut, niin silloin on johdonmukaista, että se sitten jaetaan osakkeenomistajille, ja en mä pitäisi sitä myöskään vähän arvoisempaa. Pitää muistaa, että osingoista menee muun muassa veroa, että niistäkin sitten maksetaan veroa pääsääntöisesti, ja sitten ne voi esimerkiksi yksityishenkilöiden saamina, ne voi mennä kulutukseen ja sitä kautta taas sitten lisätä verotuottoja. Eli en mä niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi sitä tavallaan, niin kuin, totta kai voidaan puhua siitä, että paljonko jaetaan osinkoa suhteessa investointeihin, mutta en mä niin kuin ehkä ihan näin kategorisesti näkisi, että tämä on tämmöinen niin kuin mustavalkoinen tilanne.
Sara.
Ei se varmaan mustavalkoinen tilanne olekaan, mutta kyllä mun mielestä sitten taas tuossa tilanteessa, että jos yritykset ei kerta näe, että tämä on sellainen hetki, että kannattaa investoida ja muuta, niin on hyvin vaikea nähdä, että se 2% muutos siihen yhteisöveroon muuttaisi jotenkin radikaalisti näitä investointinäkymiä, jolloin se todennäköisempi lopputulema on se, että nämä sitten valuu osinkoina omistajille ja hyvin isoilta osin Suomen rajojen ulkopuolelle nämä tavallaan veroeurot, mitä säästetään, kun yhteisöveroa madalletaan, että siinä mä näen myös niin kuin vähän ongelmaa tähän nykyympäristöön nähden, ja tämä niin kuin investointien puutehan ei ole mikään niin kuin tämän vuoden tai viimeisen parin vuoden ongelma, vaan se on hyvin pitkäaikainen ongelma, että sinänsä niin kuin siltäkin kannalta pidän tätä yhteisöveroalennusta vähän kummallisena keinona.
Niin.
Jos mä voin tähän vielä kommentoida, niin mä oon siis sillä tavalla samaa mieltä, että yksittäisenä toimenpiteenä yhteisöveron alentaminen 2%, niin ei se tietenkään ole sellainen tekijä, joka nyt välittömästi niin kuin puskee nämä investoinnit liikkeelle. Mutta mun mielestä se on olennainen osa tätä verotuksen kasvupakettia, josta hallitus on sopinut. Niin kuin aina, niin ei näillä voida olettaa, että se vaikutus alkaa heti ensi vuonna. Mä näen tämän tämmöisenä niin kuin pidempiaikaisena niin kuin tavallaan meidän niin kuin rakenteellista kilpailukykyä parantavana muutoksena. Mutta jos esimerkiksi niin kuin Trumpista tai Ukrainan sodasta aiheutuva epävarmuus jatkuu, ja jos se on keskeinen syy sille, että ei esimerkiksi voida investoida tai yksityishenkilöt ei kuluta, niin kyllä mä sanoin, että hallituksen keinot on monellakin tapaa vähissä niin kuin tätä todellisuutta muuttaa.
Mm. Joo, jos sen verran palaan lyhyesti tähän Helsingin Sanomien juttuun, jossa oli haastateltu salkunhoitaja Juha Varista, jonka mielestä jonkinlainen raja on tullut vastaan siinä, että kuinka paljon näitä osinkoja maksetaan, että suomalaisyhtiöt hänen mielestään liikkuvat jo äärirajoilla, että kun voitot jaetaan osinkoina, jää kasvua, tuovat investoinnit helposti tekemättä, niin onko sitten, niin mitä mieltä te olette siis lähinnä Tomi nyt siitä, että kuinka paljon sitten voidaan maksaa osinkoja, että jos nyt sanotaan, että jo 70% tuloksesta laitetaan keskimäärin osakkeen omistajille, niin onko tämä nyt ihan niin kuin ok-taso?
No siis viime kädessähän se on niin kuin omistajien päätös ja se tavallaan se ylijäämä, mitä verojen jälkeen sille yritykselle jää siitä liikevoitosta, niin sehän on niin kuin omistajien rahaa. Et mun mielestä on aika vaikea mennä niin kuin sanomaan, että mikä olisi niin kuin sopiva raja niin kuin sille, että kuinka paljon voi maksaa osinkoa. Mä kuitenkin sanoisin näin, että mä en niin kuin näe, että tässä se keskeinen syy on niin kuin verotus. Että kyllä mä näen, että siihen, että paljonko investoidaan ja paljonko maksetaan osinkoina, niin siellä on paljon muitakin tekijöitä. Että niin kuin mä en niin kuin näe, että ja esimerkiksi se, että se olisi nyt se syy, että yhteisöverokantaa ei pitäisi alentaa, että siitä alennuksesta ainakin osa voisi ikään kuin sitten johtaa siihen, että osinkojen määrä nousee. Mä vielä tähän voisin sanoa silleen, että tämä on tämmöinen klassinen, jossa on mennä vähän tuonne akateemiseen tutkimukseen, että mikä on niin kuin yhteisöveron kohtaanto, että kuka sen itse asiassa maksaa. Ja tästä on useita näkemyksiä. Joku sanoo, että se on omistaja, että viime kädessä omistaja maksaa. Ja sen mukaistahan olisi nyt se, että jos yrityksen voitoistaan maksama vero alenee, niin sitten omistaja saa isompia osinkoja. Mutta on myöskin sellaisia näkemyksiä, että itse asiassa se on työntekijä, joka maksaa, joka tarkoittaisi, että jos yritys maksaa vähemmän veroa, niin se voi maksaa isompia palkkoja tai palkata lisää henkilökuntaa. Ja sitten on vielä kolmas näkemys, joka on se, että asiakas maksaa. Eli silloin sitten yritys voisi vaikka, kun verokanta alenee, niin myydä tuotteitaan pikkasen halvemmalla. Eli mä haluan vaan sanoa sen, että tämäkään ei ole tämä niin kuin logiikka tai tämä mekanismi ei kukaan ole empiirisesti pystynyt osoittamaan sitä, että mihin esimerkiksi tämä yhteisöverokannan alennus niin kuin johtaa. Et yrityksestä riippuen, niin se voi olla mitä tahansa näistä. Ja kyllä mä edelleen pitäisin kiinni siitä, että jos yritykselle jää joko jo tehdystä investoinnista tai tulevaisuudesta tehtävästä investoinnista verojen jälkeen enemmän rahaa käytettäväksi, on se sitten osinkoihin, palkkojen maksuun tai taas uusiin investointeihin, niin kyllä sillä niin kuin yritystasolla vaikutusta on. Sitten voidaan keskustella siitä, että paljonko 2% vaikuttaa. Varmasti monelle yritykselle tai elinkeinoelämän järjestö olisi voinut isompikin alennus kelvata, mutta me tiedetään, mikä on meidän valtiontalouden tilanne. Esimerkiksi keskuskauppakamari omissa tavoitteissaan niin piti tätä 18% juuri niin kuin sopivana, ymmärtäen sen, että ei tällä välttämättä isoja kertavaikutuksia ole, mutta toisaalta sitten olisi ehkä ollut niin kuin julkistalouden näkökulmasta vähän kohtuutonta lähteä vaatimaan sitten vaikka 4% alennusta, jolloin se olisi sitten ollut jo pari miljardia se niin, staattinen verotuottomenetys.
Tämän 2% arvioidaan, että se on 800 miljoonaa joka vuosi, eli katsotaan aika 3 vuotta eteenpäin, niin voidaan todeta, että yli 2 miljardia tulee sitten aukkoa sinne kassaan. Oliko sulla saada niinku, tähän kommenttia vielä?
Joo, että mistään pienestä summastahan me ei tosiaan puhuta tälleen, kun tehdään näitä, että vaikka 2% kuulostaa pieneltä muutokselta, niin sitten kun on tällainen laajapohjainen vero, niin se tosiaan on 830 miljoonaa se staattinen verovaikutusarvio, eli ei missään nimessä pieni summa, ja sitten ne niin kuin mahdolliset vaikutukset, mitä sieltä voi positiivisia kasvuvaikutuksia tulla, niin nehän tulee sitten isolla viiveellä, ne ei suinkaan niin kuin realisoidu nyt, eli tämä niin kuin väistämättä johtaa lyhyellä tähtäimellä tosi isoihin veromenetyksiin, ja en pidä realistisena myöskään sitä, että se pitkällä tähtäimellä maksaisi itseään itseään takaisin, että jopa nämä VM, oliko ne 60% arvioinut sille itserahoitusasteelle, niin on niin kuin tutkimuskirjallisuuteen peilaten hyvin korkeita arvioita, että todennäköisesti tässä kyllä otetaan isosti takkiin myös ihan pitkällä tähtäimellä.
Toki jos tähän voi sanoa, niin 2014, kun alennettiin sillä 4,5% ja jos mennään katsomaan nyt sitä, mitä yhteisöverotuotot on kehittynyt, niin siellä tuli pieni pudotus siinä verokannan alentamisen jälkeisenä vuotena, mutta sen jälkeen aika heikosta talouskasvusta huolimatta, niin meillä on kuitenkin euromääräisesti niin yhteisöverotuotot ollut viime aikoina ihan huipputasoa, jos ei lasketa sitä Nokian aikaa, jotka oli täysin niin kuin poikkeuksellisia vuosia. Et meillä kuitenkin yhteisöverotus tuottaa 7-8 miljardia euroa joka vuosi. Että osa menee siitä, tietysti neljäsosa menee kunnille, mutta loput valtiolle.
Mutta jos ei olisi tehty 4% laskua yhteisöveroon, niin olisiko Suomi tällä hetkellä näin velkaantunut, että me ollaan jopa niin kuin jouduttu tarkkailuluokalle EU:ssa?
No tämä on se empiirinen kysymys, mitä on tosi vaikea sitten taas myöskään arvioida samalla tavalla kuin tämän yhteisöverokannan vaikutuksia talouskasvuun. Että siihenkin niin kuin yhteisöverotuottojen määrään tietysti vaikuttaa niin kuin moni asia, ei ainoastaan verokanta. Eli tota on niin kuin täysin, toi on vähän niin kuin sellainen counterfaktuaalinen niin kuin todellisuus, että kukaan ei sitä ihan oikeasti tiedä.
Se on näin.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radiossa veroasiantuntija Saara Hietanen Finnwatchista ja keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala ja minä olen Linda Pelkonen. Saatte kohta päästä vielä ääneen, mutta vielä nostaisin. Jos vähän katsotaan tätä kokonaiskuvaa, niin nostaisin vielä sellaisen vertailun, että kuinka kilpailukykyisellä tasolla tämä yhteisövero sitten Suomessa on. Eli kun Orpon hallitus aikoo alentaa yhteisöveroa 2% 20-18, niin kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa ja Islannissa 20% yhteisövero, Tanskassa ja Norjassa 22%, Saksassa 29%. Ranska, Alankomaat, Belgia 25%. Ja jos katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin 90-luvun jälkeen EU-maiden yhteisöveroaste on ollut laskussa. Eli 93 EU:ssa keskimääräinen yhteisövero oli 38%. 2025 se on noin 21%. Mitä ajattelette siitä, että onko Suomen yhteisövero, onko tälle niin kuin tarvetta, että ollaanko me kilpailukykyisellä tasolla jo nyt vai pitääkö sitä sen takia alentaa, että nyt oltaisiin sitten Euroopan maihin verrattuna jotenkin parempia. Miten sä näet, Saara?
No mä en näe, että sille olisi mitään laskutarvetta, koska tosiaan me ollaan niin kuin tällä meidän nykyisellä yhteisöverokannallakin siellä EUn keskiarvon alapuolella. Me ollaan reippaasti OECD-maiden keskiarvon alapuolella. Ja toi mitä sä sanoit on ihan totta, että niin kuin tässä vuosikymmenien saatossa nämä yhteisöveroasteet on tullut tosi radikaalisti alas. Mutta nyt me ollaan nähty jo muutama vuosi semmoinen tasaantuminen, että globaalisti yhteisöveroasteet ei enää ole ollut semmoisessa luisussa ja täällä varmasti vaikuttaa nämä minimiverosäännökset ja muu tällainen niin kuin sääntely, mitä ollaan kansainväliseen yritysverotukseen saatu tuotua viime vuosina. Että tällä hetkellä musta tuntuu, että sellaista suurta painetta ja myöskään liikkumatilaa ei ole yhtä paljon, että sinne on tullut se lattiataso. Me ei enää kilpailla nollaveromaiden kanssa, vaan se meillä on se minimivero, joka laittaa sinne lattiatason. Ja ihan Euroopassa on niin kuin nähty viime vuosina kyllä niin kuin ihan toisen suuntaistakin liikettä, että tyyliin Iso-Britanniassa ja Virossa on nostettu yhteisöverokanto ja Ranskassa on otettu tämmöinen suurimpien yritysten solidaarisuus lisävero yrityksille ja muuta, että tavallaan niin kuin se luisu ja kilpailu niillä alimmilla kannoilla tuntuu olevan enemmän semmoinen historiallinen jäänne.
Niin, eikö tässä ole riski, että jos kaikki vuorotelle laskee, että tästä tulee tämmöinen kierre ikään kuin Tomi?
No tämmöistä aikoinaan pelättiin tosi paljon, mutta tämä mitä Saara sanoi tässä, niin tämä analyysi on niin kuin täsmälleen oikea. Eli monistakin syistä, muun muassa sen takia, että kansainvälisesti on pystytty sopimaan tietyistä verokilpailua hillitsevistä toimenpiteistä, niin en itsekään näe, että meillä on tämmöistä niin kuin tiukkaa verokantakilpailua, mutta me ollaan pidetty ihan perusteltuna, että Suomi pyrkii olemaan siellä niin kuin että sillä on Pohjoismaiden alhaisin verokanta, 18 on siihen nähden ihan hyvä. Voi olla, että muutkin Pohjoismaat tässä jonkun ajan päästä saattaa tietysti sitten tulla perässä. 2014, kun Suomi laski, niin silloinhan sitten aika nopeeseen tahtiin Ruotsi, Tanska ja Norjakin sitten liikkuu. Mutta mä haluaisin tuoda tässä sellaisen vähän pidemmän linjan niin kuin veropoliittisen näkemykseen, että meillä on Suomessa ajateltu niin, että Suomen verojärjestelmä pidetään aika yksinkertaisena. Meillä on suhteellisen matala verokanta, mutta meillä on tiiviit veropohjat. Me ei käytetä just hirvittävästi tämmöisiä kohdennettuja verokannustimia. Me nähdään monissa maissa todella paljon kohdennettuja verokannustimia, joka tarkoittaa sitä, että se nimellinen verokanta, joka saattaa olla Suomea korkeampi, se ei kerro siitä todellisesta verorasituksesta siellä maassa, koska on mahdollista saada erityyppisiä verohyvityksiä tai verovähennyksiä. Ja nyt voidaan tietysti kysyä, että kun tämä on tätä julkista keskustelua niin kuin seurannut ja tässäkin kollega toi esiin, että tämmöiset niin kuin kohdennetummat verokannustimet olisi sitten parempia investointien kannalta, niin onko tässä meidän tämmöinen veropoliittinen paradigma muuttumassa ja pikkasen siitä on nähtävillä tätä, koska meidän nykyinen hallitus otti käyttöön hyvin ison investointiverohyvityksen, että me ollaan tavallaan ehkä tässä nyt menossa sitten sinne kansainvälisempään suuntaan. Että.
Niin, eikö se olisi tavallaan järkevämpää antaa se verokevennys sille yritykselle, joka osoittaa, että on palkkaamassa työntekijöitä tai on investoimassa jollain tavalla sen sijaan, että ammutaan haulikolla, että kaikille veroalennus.
No tämä on just sitten tämä, mitä mä sanoin, että totta kai, jos me uskotaan, että me pystytään itse määrittelemään sitten se, että minkä tyyppisiä investointeja esimerkiksi me halutaan, niin silloin tämmöinen on, mutta on pakko sanoa, että näähän kohdennetut kannustimet tekee samalla verojärjestelmästä myöskin monimutkaisemman. Mm. Ei nekään ole sitten tämmöinen niin kuin patenttiratkaisu, että eikä aina yrityksille kaikista miellyttävimpiä myöskään.
No mitäs, kun tämä hallitus on alentanut ansiotulojen verotusta, erityisesti hyvätuloisilla, nostanut arvonlisäverotusta, yritysten yhteisöveroa tosiaan ollaan nostamassa ja erilaisia veropäätöksiä tässä nyt mietitään. Toisaalta ollaan tehty paljon leikkauksia, asumistuen leikkaus, ansiosidonnaisen leikkaus, julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista on saatu, nostosta saatu rahaa ja sitten taas niin kuin sote-järjestöjen leikkaukset ja ammattikoulutuksesta leikattu ja niin edelleen. Ja Suomi on tosiaan EU:n tarkkailuluokalla. Kaikki puolueet, paitsi Vasemmistoliitto, on niin kuin sitoutunut velkajarruun tässä tilanteessa. Niin miten te näette tämän kokonaisuuden? Miten tätä verotuksen kokonaisuutta pitäisi teidän mielestänne nyt ja seuraavalla hallituskaudella sitten tarkastella, että se olisi mahdollisimman hyvä ja kannustava, Saara?
No ainakin näen sen, että niin kuin tässä tilanteessa tämä niin kuin yhteisöveroalennuksen peruminen olisi siitäkin näkökulmasta perusteltua, että tosiaan meillä on nyt puolueet ihan kautta linjan näihin tasapainotustavoitteisiin sitoutuneet, joten on niin kuin jopa todennäköistä, että siellä ei niin kuin jää paljon vaihtoehtoja, että siellä joudutaan tekemään näitä veronkorotuksia paljonkin tulevaisuudessa ja silloin tämä yhteisövero on väistämättä siellä taas mietinnässä ja sitten se menee just tähän ei-toivottuun edestakaisin hilaamiseen. Eli mun mielestä niin kuin järkevämpää olisi luopua siitä jo nyt sen sijaan, että sitten jätetään seuraavan hallituksen tehtäväksi todeta, että no pakko meidän on tätä nostaa, koska ei me näitä säästöjä nyt saada riittävästi muuten tehtyä.
Tami.
No kyllä mä lähtisin siitä, että meidän pitää pitää huolta siitä, että meidän verojärjestelmä on kokonaisuutena riittävän kannustava siihen, että kannattaa tehdä työtä ja investointeja. Ja jos ajatellaan niin kuin tätä, nyt jos mennään tähän niin kuin laajempaan niin kuin sopeutuskuvaan, niin kyllähän se niin kuin ensisijassa pitää tapahtua sieltä menoleikkausten puolelta, koska Suomen kuitenkin menojen suhde BKT on Euroopan huippua, eli se on kuitenkin se ainoa kestävä tapa saada pysyvästi tämä niin kuin julkistalous tasapainoa.
Niin, se on tietenkin arvovalinta ja poliittinen valinta, että tehdäänkö leikkauksia vai veronkorotuksia. Varmasti tämä keskustelu kiihtyy, mitä lähemmäs vaaleja mennään. Mutta kiitos nyt oikein paljon keskustelusta tällä erää. Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala ja Finwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.